Ļausti jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tajās dienās Jēzus teica, vēl mazu brīdi un jūs manis vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Tad daži no viņa mācekļiem runāja savā starpā, ko viņš grib teikt ar šiem vārdiem. Mazu brīdi, un jūs manis vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Un es aizeju pie tēva. Tie sacīja, ko viņš ar to grib teikt mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Jēzus noprata, ka tie gribēja viņu jautāt un sacīja viņiem, vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi un jūs manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi un jūs mani redzēsit? Patiesi, patiesi es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasauli priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt. Bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu, tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Tie ir svētā evaņģēlī vārdi. Jo svētais gars, patiesības un dzīvības gars, taisno dārgums un dzīvības devēji. Mēs tev lūdzam, nāc un apgaismo mūsu prātus un sirdis, šķīstī mūs no visa liekā un glāb labais mūsu dvēseles. Āmen. Lieldiena jeb gaviļu laiks, kas ilgs 40 dienas pēc lieldienas svētkiem. Lasījuma ziņā sakoncentrējas uz lieldienu pieredzi. Tā, piemēram, tā ir Emaus mācekļu ceļš, apustuļa Pētera, trīskāršā apliecība un trīskāršais uzdevums, Kristus uzdevums ganīt avis. Tas ir arī apustuļa Pētera, var teikt, otraizējā aicināšana, kad viņš tiek, kad viņam parādās augšām celtais Kristus, zvejojot zivis. Un tāpat kā pie pirmās tikšanās, viņš ir visu nakti zvejojis, bet neko nav nozvejojis. Un tad uz Kristus vārdu viņš mēģina vēlreiz un ir atkal šis bagātais loms, kas tad arī apustulim Pēterim ļauj pazīt savu augšām celto kungu. Ja mēs sekojam šiem lasījumiem, viņos ir vienmēr norāde uz notikušo. Tas ir Mācekļi tiek aicināti atgriezties pie kādas būtiskas iepriekšējas pieredzes. Kaut vai tas, ka un šī te atgriešanās ir saistīta ar atgādinājumu. Kaut vai šis pirmais atgādinājums, ko Kristus augšām celšanās liecinieces nodod mācekļiem, tas ir aiziet uz Galilēju. Jo mācekļi ir aizmirsuši Kristus teikto lielo grūtību dēļ, vajāšanu dēļ un satriecošās krusta nāves dēļ. Viņi pieraks, viņi ir atstājuši Kristus vārdus vai novēlējums aizmirstībā. Un tāpat kā šīm pirmajām lieldienu lieciniecēm ir uzdevums atgādināt, tā arī šie lieldienu gaviļu laika lasījumi, viņi ir pievērstu šo iepriekšējo pieredzi. Un šīs dienas lasījumā tā ir runa no nakts pirms Kristus tika nodots un stājās tiesas priekšā, arī tika sists krustā. Tātad viena no atvadu runā. Un mums ir šis atgādinājums, lai mēs atcerētos, ka Kristus ir runājis uz saviem mācekļiem pirms savām ciešanām, saviem apustuļiem, bet paredzot, pasludinot jau augšām celšanās godību. Un tādā nozīmē arī mēs tiekam uzrunāti, viņu uzrunāti, jo mēs esam ietverti šajā viņa nākotnes redzējumā, jaunajā augšām celšanās gaismā, kas iet cauri paaudzēm. Un patiesībā ejot uz krusta ceļa, ejot pretī krusta upurim, viņš to veic, lai cilvēks varētu būt brīvs. Un viņa skatiens neapstājas tikai pie Golgātas kalna, bet viņa skatiens iet pāri tam, cauri visiem laikiem un paudzēm. Viņš redz tos, kas tās paudzes, kas nāks. Viņa skatiens iet pāri laikam uz mūžību. Tātad atgādinājums. Arī vienā no šīm atvadu runām pats Kristus saka, aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās. Visu, ko es jums esmu mācījis. Tātad šī mācība, svētā gara mācība, jeb svētā gara darbs, kas notiek cilvēkā, ir arī saistīta ar atgādinājumu par to, ko Kristus ir mācījis. Pagājušā svētdienā mēs runājām par to, cik svarīgi ir dzirdēt labā gan balsi. Kristus saka, manas avis dzird manu balsi. Šīs dienas tekstā Kristus runā par to, cik svarīgi ir redzēt, cik svarīgi ir, tā mēs varētu pārfrāzēt, redzēt, ticībā redzēt, skatīt savu kungu. Un tad, kad Kristus saka, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Patiesībā viņš ļoti skaidri norāda uz to, cik patiesībā ir svarīgi redzēt. Jūs man mazu brīdi neredzēsiet, un jūs sērosiet un raudāsiet. Protams, tas bija smags pārbaudījums un smags trieciens šīs trīs dienas mācekļiem un apustuļiem, kad viņi neredzēja Kristu. Klāt viņi redzēja ciešanas un nāvi. Taču ar augšām celšanos Kristus ir arī ietvēris visu baznīcu, visus savus ticīgos savā krusta upurī. Un līdz ar to viņš dala mūsu ciešanas. Un mēs zinām, kā tas ir. Kad savelkas ļaunuma mākoņi un kad mēs vairs neredzam Kristu, cik tas ir smagi, cik tas ir grūti un ka tas, ka tās ir bēdas, kad šis gaišais vaiks, kas dod mums cerību, kas dod mums spēku, viņš nav redzams. Kaut vai mazu brīdi. Jo kā mēs lasījām vecās derības lasījumā, patiesībā viņš arī ir Dieva dēls, kas tur visu šo pasauli kopā. To neredzēt ir smags pārbaudījums. Bet viņš arī mūs iedrošina. Viņš saka, jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu, un tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens jums šo prieku neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Kristus augšām celšanās gaisma ir vienmēr arī saistīta ar krustu. Viņš stāv aiz krusta un mūsu dzīve kā kristiešiem ir tā kā divi svara kausi, mūsu attieksme pret dzīvi, kur ir arī krusts, grūtības, pārbaudījumi, no otras puses arī prieks, cerība. Viss cilvēka esamība īstenībā ir ietverta šajā līdzsvarā. Bet tas, ko Kristus saka, ir, ka mazu brīdi, un tad es jūs atkal redzēšu. Kristietis sastopoties ar grūtībām, nav vairāk pasargāts, kā teiksim, neticīgs cilvēks. Bats, sāpes, slimības. Cilvēkam, visi cilvēkiem ir līdzīgi. Visi cilvēki asiņo līdzīgi. Bet tas, kas mums ir, mēs zinām, ka mūsu augšām celtais kungs mūs ved tālāk par to. Un tā ir šī garīgā saistība, šis garīgais spēks un uzvara, kas atrodams lieldienu notikumā. Kā apustuls Pauls saka, liecina par savu kalpošanu, ka viņš ir izsalkumā un augstumā dažādos pārbaudījumos tuvu nāvei. Bet viņš saka, bet mēs visu spējam tā spēkā, kas mūs mīlējis. Šī atšķirība ir iekšēja. Tā ir ārējai tādam miesīgam skatam nemanāma, bet ārkārtīgi izšķiroša. Caur Kristu, caur Kristību mēs līdzdalām Kristus augšām celšanās noslēpumu. Patiesībā ik vienas mūsu tumšā vai skarbā diena ir daļa no šī noslēpuma, no krusta noslēpuma. Bet tas ir noslēpums, kur atminējumā jeb atklājumā ir ietverts augšām celšanās gaisma. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsiet. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūs sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Kā kristieši mēs skumjās atrodam mierinājumu Kristus krustā. Un viņa augšām celšanās notikumā mēs atrodam prieku un spēku. Kad Kristus saka, tad jūs man vairs nejautāsit. Tā ir būtiska nians šajā vietā. Jo mēs bieži vien gribam kādus paskaidrojumus. Mēs gribam zināt, ko tas nozīmē, vai kas mūs sagaida, ar ko mēs varam rēķināties. Šajā vietā Kristus saka, tad jūs man vairs nejautāsit. Kas gan ir bijis drošākā zināšana cilvēkam? Un tā ir pieredze. Mūsu dzīves notikumiem ir dažādi skaidrojumi, dažādas atmiņas. Bet tad, kad mēs atrodamies pieredzam kaut ko jaunu, kaut ko būtisku savā dzīvē. Tas viss atrodas mūsu priekšā, mums nevajag jautāt. Mēs varam to aplūkot, mēs varam tajā piedalīties. Mums ir klātbūtne un laiks to iepazīt. Šeit Kristus runā par jaunu pieredzi, kurā nav vajadzības pēc skaidrojuma vai jautājuma. Kur mēs skatāmies, kur mēs raudzīsimies šajā, kur mēs raugamies šajā dzīvē, lai Kristu redzētu. Tas ir viens, tas ir sakramentos, tad, kad baznīcai tiek piepulcēts jauns loceklis, kad kāds cilvēks tiek kristīts, jauna dvēsele piepulcējas baznīcai un eņģeļu pulki priecājās. Mēs redzam Kristus darbu. Kur grēcinieks atgriežas no savu maldu ceļa un vēršas pēc piedošanas un stiprinājuma, lai ietu taisnības ceļu svētajā vakarēdienā, kur mēs redzam, cilvēks tiešām pieceļas no savas tumsas, no sava grēka. Mēs redzam Kristus augšām celšanās, darbu. Mēs redzam Kristu. Un tā ir dāvana. Bet pastāv arī šajā Kristus skatīšanā, saskatīšanā ir ne tikai dāvana, bet arī uzdevums. Un tas ir, ko jūs vienam no maniem vismazākajiem brāļiem esat darījuši, to jūs man esat darījuši. Lieldienu baznīcai, baznīcai, kas ir līksmojas, kas ir piepildīta ar prieku un spēku, ir jāskatās, kur Kristus šodien cieš. Es biju izsalcis un jūs mani pabarojāt. Es biju izslāpis un jūs mani padzirdījāt. Es biju slims un jūs mani apmeklējāt. Un tajā dienā taisnie atbildēs tam kungam, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu vai izslāpušu vai slimībā un esam tev kaut ko no tā darījuši. Un viņš viņiem atbildēs, to, ko jūs vienam no maniem vismazākajiem brāļiem esat darījuši, to jūs man esat darījuši. Mēs redzam, ka Kristus šodien tiek vajāts un tiek krustāsists daudzu nevainīgu cilvēku dzīvēs. Kristus tiek aplaupīts un apsmiets. Un mums kā lieldienu baznīcai ir, ja mēs neesam vēl iemācījušies sniegt palīdzīgu roku, ir ļoti svarīgi stāvēt Kristus pusē un sludināt vismaz tiem, kas piedzīvo krustu, šo augšām celšanās vēstu. Un arī, cik Dievs mums ir devis, arī jāatbalsta to ar savu rīcību. Un nevajag tālu meklēt. Mūsu tuvākais nav tālu meklējams. Un mums ir jāsāk ar savu ģimeni, ar savu darbu, ar savu draudzi. Un jāsako uzticīgi Kristus aicinājumam cauri tumšajām un gaišajām dienām. Amen.